بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أما بعد، يكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنم حميد الله سبحانه وتعالى وكوكتانيشا كتكتانيشا سيسي وقته تليوناو ولين ولكو بيانا نساحة نا كوكمبشانا baadhi ya mambo katika dini. Na haya ambayo ameyazungumza shekhe wetu Allahu yahfadhuhu ni mambo ambayo yametudhihirikia sisi na Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أنا سيمانا نتفنديش يقوى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إلي يوتي أمباي أتاونا ميونغوني موينو كنا جامبو أوفو لنفنيكا باسنا أليوندوشي وكتميا كنواكي إكيو الله ممفى سلطة غوفو na uwezo aliondoshe katika mkono wake katika ngazi ya familia, hali kadhalika kwa wale ambao wako chini yako. Fa in lam yastati' fa bi lisani, ikiwa hawezi basi atumie ulimi wake azungumze ili munkari ule uweze kuondoka. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, na ikiwa hawezi basi achukie katika moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ni imani iliyokuwa dhaifu zaidi. Sasa sisi uwezo wa kusema tunao, uwezo wa kushika bakora tukawatandika hauwezekaniki, labda kama ingelikuwa ni watoto. Lakini pia uwezo wa kuchukia moyoni huo hatuna, kwa sababu uwezo wa kusema tunao. Kwa natumia fursa hii kusema na kuwatahadharisha wakina mama, la siyama ummahatu hadha almasjid, hasa hasa wakina mama wa msikiti huu. Kalima yangu hii nimepanga kuzungumza yale ambayo ameyazungumza al-allamatu Ibn Baz rahimahullahu ta'ala nasihan lana, akiwa ni mwenye kutunasihi sisi. Na mwanzo kabisa nimeanza na utangulizi wangu. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نصيحتي لكن أمهات المسلمين. هذه نصاحة زنغميمي كنونيني وكنماما وكإسلام عموما وخصوصا لأمهات مسجد قبلتين. Na nasaha hizi ni maalumu kwa ajili ya kina mama wa msikiti wetu huu, msikiti wa Qiblatain. Aqulu lakunna wa billahi tawfiq, nasema kukuambieni nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala ndiko tunakutegemea tawfiq. Khatarun namima, hatari ya umbea. Babu tahrimi namima, mlango unaozungumzia uharamu wa umbea. Wa hiya na umbea maana yake naqlul kalami baina an-nas, ni kunukuu maneno baina ya watu, kunukuu maneno baina ya watu. Ala jihati al-ifsadi, katika namna ya kuharibu. Lengo ni kunukuu maneno kutoka kwa huyu kupeleka kwa mtu mwingine, lakini hakuna lengo lingine isipokuwa lengo lake ni kuharibu. Hili jambo ni jambo la haramu, jambo hili ni jambo la haramu. Qala subhana, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hammazin mashain binamim. Waqala subhana, na anasema subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Aya hizi mbili tutakuja kuzifanua hapa chini. Wa an Hudhaifa taqal, na kutoka kwa Hudhaifa amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu aljannata namamun, hatoingia peponi mbea. Walhadithu muttafaqun alayhi, na hadithi hii wameafikiana Bukhari na Muslim katika usahihi wake. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, marra biqabirain, alipita katika makaburi mawili. Tume siku moja katika matembezi yake akapita katika makaburi mawili. Faqala, kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam, innahuma yu'adhaban, hakika hawa waliomo katika makaburi haya mawili wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi katika mambo makubwa. Bala innahu kabirun, bali hakika mambo hayo ni makubwa, jambo lililowafanya waadhibiwe ni kubwa. Ama ahaduhuma, ama mmoja wao kati ya hawa wawili, fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea kwa lengo la kusambaza umbea. Wa ama al-akharu, na ama mwingine katika hawa wawili ambao wanaadhibiwa kwenye makaburi, mwingine kana la yastatiru min baulihi, alikuwa hajistiri kutokamana na haja yake ndogo, kiingia chooni hajistiri katika hilo. Kwa hili likapelekea hawa watu wawili wakaadhibiwa katika makaburi yao. Tabia ya kwanza iliyopelekea mtu kuadhibiwa katika kaburi lake, mtu wa kwanza alikuwa akitembea kwa watu anasambaza umbea. Na tabia ya pili, huyo mwingine alikuwa hajistiri kutokamana na cheche za mkojo wake pale anapokuwa khala. Walhadithu mutafaqun alayhi, na hadithi hiyo wameafikiana Bukhari na Muslim. Wa hadha lafdhu ihda riwayati al-Bukhari, na hii ni lafudhi ya moja kati ya riwaya za Imam al-Bukhari. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na kutoka ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ala unabbiukum mal'adhu, je nisikuambieni ni kitu gani al'adhu, je nisikujuzeni nisikutanabihisheni ni kitu gani al'adhu. Qala hiya an-namima, mtume akasema al'adhu maana yake ni an-namima, ni umbea. Al-qalatu baina an-nasi, ni maneno yenye kusambazwa baina ya watu. Rawahu Muslimun, hadithi hii ameipokea Muslim. Hapo tumetanguliza aya mbili, aya ambazo ndani yake kuna kuwatahadharisha watu kutokamana na an-namima, umbea. Lakini hali kadhalika tumesoma ahadithi tatu ambazo ahadithi hizi kadhalika ndani yake kuna kutahadharisha jambo la umbea. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنا سامع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أكيلزي هذو أيامبيلنا حديث تاتو أنبذت مزسوما كتيك محاضر ويته وليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد أما بعد يتنقلزي هو أنباو أمولئت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أرسم رحمه الله تعالى فهذه الآيات مع الأحاديث هذه آية فموجن حديثي فيما يتعلق بالنميمة نكتك آيال أنباو نفنغمانا نمامبو يومبيع آية هذه زمكوجة zinazungumzia yale ambayo yanafungamana na mambo ya umbea. Taqaddama al-kalamu fil ghiba, yametangulia hapo nyuma maneno kuhusiana na al-ghiba, kusengenya, wa ma fiha min al-ahadith, na yale yaliyomo ndani yake katika ahadith, wa ma fiha min ash-sharri, na yale yaliyomo ndani yake katika sharri, wal fasadi, na uharibifu, وأنها تسبب الشحناء نيقوام بجمبهيلي لألغيبة هو سنجنيوات جمبهيلي لنسببش الشحناء لنسببش فينيونغو والعداوة لنسببش ودوي والبغضاء لنسببش توكي والفاحشة لنسببش أووف ومنين مشاف وهذه النميمة أيضا نهو أمبيا فيلفيلي mambo haya ya watu kufanya umbea tusabibu sharra washahnaa waladawata walbaghdaa baina an-nas kadhalika mambo haya yanasababisha na yanapelekea shari kuenea katika miji yanapelekea shahna vinyongo waislamu kwa waislamu wanakuwa na vinyongo waladawata kadhalika uadui waislamu kwa waislamu wanakuwa maadui walbaghdaa كذلك تشكي بين يا واسلام وهي ناوه امبيا معنى yake نقل الكلام السيء نكونكو منن مبايا من شخص الى شخص kutoka kwa mtu mmoja kuyapeleka kwa mtu mwingine hii ndio maana ya umbea ukiulizwa umbea maana yake nini maana yake ni kunukuu maneno mabaya kutoka kwa mtu mmoja kuyahamishia kwa mtu mwingine hii ndio maana ya umbea au min qabilatin ila qabilatin au kutoka katika kabila fulani kupeleka katika kabila lingine au min jama'atin ila jama'a au kutoka katika kikundi fulani kupeleka katika kikundi kingine au min ahli baladin ila ahli baladin au kutoka kwa watu wa mji fulani kupeleka hayo maneno kwa watu wa mji mwingine ka yaqula kama vile kusema fulanun yaqulu fiki fulani anasema kuhusu wewe innaka bakhilun wewe ni bakhili umemsikia mtu fulani anazungumza kwamba ah tu fulani bwana mama fulani bakhili sana yule matumizi yake nyumbani kwake ni bakhili sana mimi ndo naishi naye mji mmoja kisha wewe ukayatoa hayo maneno ukayapeleka kwa mtu mwingine hadhihi hiya namima huu maana yake ndio umbea au ukasema yaqulu fik fulani anasema kuhusu wewe innaka jabanun hakika wewe bwana ni muoga ukayatoa maneno kwa huyu ukayapeleka kwa mtu mwingine au ukasema yaqulu fika innaka kadha wa kadha mimma yakrahu au ukasema fulani anasema kuhusu wewe kadha kadha katika yale ambayo yanamuudhi na yanamkera huu ndio umbea yanqulu al-kalam as-sayyi akawa mtu ananukuu maneno yaliyokuwa mabaya fadhaka yajidu fi nafsihi 'inda an-naqli na mtu huyu anapata katika nafsi yake wakati wa kunukuu anaweza akawa na hali tatu قد يبتش بالرجل وقد يؤذيه وقد ينم عليه anaweza akamzungumza kwa usawa katika hali ile ile alionayo, na anaweza akamuudhi akapelekea kumuudhi, na anaweza akamfanyia umbea. Waqad yanimu alayhi, na anaweza akamfanyia umbea juu yake, bi akthara, kwa hali ambayo ni ya kuchupa mipaka zaidi, ila ghairi dhalika, na sio kuwa hayo. Fahiya tariqu sharrin, hii ni njia ya sharri, njia ya kusambaza umbea ni njia ya sharri. Wa tariqu fasadin, na ni njia ya kufanya uharibifu. Yoyote yule ambaye anapita katika njia hii, yoyote yule ambaye anasambaza na kueneza umbea kwa watu, ajue ya kuwa yuko katika njia ya sharri, na ajue ya kuwa yuko katika njia ya kuharibu mahusiano mazuri yaliyoko baina ya watu, mahusiano mazuri yaliyoko baina ya wanandoa. Kazi yake ikawa yeye kunukuu maneno kutoka sehemu moja kuyapeleka katika upande mwingine, ajue anachokifanya ni sharri na anachokifanya ni uharibifu. Walihadha qala Allah subhana, na kwa hili amesema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Rasul alayhi salatu wasalam, wala tuti' kulla hallafin mahinin, na wala ewe Muhammad usimtii kila mwenye kuwapa mahinin, mwenye kudharauliwa, hamazin mashain binamimin, msengenyaji, mashain, mwenye kutembea, binamimin, na kusambaza umbea. Yeye ni msengenyaji, anawasengenya watu, na kazi yake kubwa ni kutembea akisambaza umbea. Naha Allahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza mtume wake, an yuti'a haulai lhammazina lmashaina binnamima, Allah amemkataza mtume wake kuwatii watu hawa, alhammazin, wasengenyaji, almashaina binnamima, wenye kutembea kusambaza umbea, liannahum mufsidun, kwa sababu watu hawa ni waharibifu. Na haifai mtume alayhi salatu wasalam kuwatii waharibifu, bali haifai juu ya kila muislamu kuwatii waharibifu. Falwajibu, jambo ambalo ni wajibu juu yetu sisi Waislamu, alhadharu minhum, ni kuchukua tahadhari na watu hawa. Ukiona mtu anakuletea maneno haya ya umbea, chukua tahadhari naye, la siyama hasa hasa yule ambaye anakuletea maneno ya umbea kuhusu mwalimu wako, mwalimu wako ambaye anakufundisha dini hii, huyo mtu mtahadhari naye. Walinkaru alayhi, bali kadhalika kumkemea juu, walinkaru alayhim, kadhalika na kuwakemea juu yao, idha naqalu, pale watakaponukuu maneno, idha naqala shay'a, pindi atakaponukuu neno akaja kukuletea wewe, qul, sema kumwambia yeye, la tanqul ilayya, usinukuu kwangu mimi, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadri, mimi napenda nikuondokeeni nyinyi nikutokeeni, wa ana salimu sadri, na hali ya kuwa mimi nikiwa na moyo uliosalimika. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yule ambaye anayeeneza umbea kwa watu anaondoka hali ya kuwa moyo wake ni moyo wenye sharri, moyo wake ni moyo ambao haujasalimika. Hivyo akifa katika hali hii atakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao wametajwa katika hadithi, wataadhibiwa katika makaburi yao kwa sababu ya kutembea hali ya kuwa ni mwenye kusambaza umbea. Fala yambaghi lil'aqili, hivyo haitakikani kwa mtu mwenye akili, haitakikani kwa mtu mwenye akili, al'aqilu salim, akili iliyosalimika. Maana yake ni nini? Mtu ambaye anasambaza umbea akili yake haijasalimika, yani ni mpungufu wa akili. Ndiyo maana fupi, maana fupi ya maneno ya Sheikh Ibn Baz, fala yambaghi lil'aqili, haitakikani kwa mtu mwenye akili. Mtu ambaye hana akili ndio atasambaza umbea, ama mtu ambaye akili zake ziko timamu hafanyi kazi hii, kwa sababu kazi hii inafanywa na watu wenda wazimu wapumbavu. Fala yambaghi lil'aqili, haitakikani kwa mtu mwenye akili. La yambaghi lilmuslimi, haitakikani kwa mtu muislamu wa sawasawa, muislamu ambaye ametaalumika katika dini yake vilivyo. La yambaghi, haitakikani kwake yeye, an yanqula alkalama sayyi'a, kunukuu maneno mabaya, haitakikani kunukuu maneno mabaya. Qad yatasahalu ba'dhu an-nasi, huenda wakazembea baadhi ya watu. Yatakallamu indaka bi shay'in, wakawa wanazungumza kwako wewe katika maneno fulani. Fala tanqul, wewe hautakikani kunukuu maneno hayo. Taqul, wakawa hawa watu wanasema fulanu qala fika au waqala fik, akawa wanasema fulani amezungumza kuhusu wewe au amesema kuhusu wewe. Au fil mar'ati kadhalik, au kwa mwanamke hali kadhalik. Sawa'un rajulun aw imra'ata, sawa sawa atakuwa ni mwanaume au mwanamke. Sawa sawa anayezungumzwa atakuwa ni mwanaume au anayezungumzwa atakuwa ni mwanamke. Haitakikani Muislamu kuishi tabia hii. Tabia hii ni tabia ya wasiokuwa Waislamu. Tabia hii ni tabia ya wasiokuwa na akili. Waqala jalla wa ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, haimtoki mwanadamu kauli yoyote. Ma yalfidhu min qawli, haimtoki mwanadamu kauli yoyote. Illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa mbele ya huyu mwanadamu yuko malaika anaitwa raqib na yuko malaika anaitwa atid, ambao kazi yao hawa ni kuandika yale ambayo yanamtoka na yale ambayo anayafanya mwanadamu huyu. Aqwaluka madhbutatun, tambua ndugu yangu Muislamu, aqwaluka madhbutatun, kauli zako unazozizungumza zimedhibitiwa. Wa mahfudhatun, na zimehifadhika. Wa maktubatun alayka, na zimeandikwa juu yako. Fahdhar, hivyo chukua tahadhari ewe Muislamu, an tatakallama bi shay'in yadhurruk, kuzungumza kwa maneno ambayo yatakudhuru wewe au kuzungumza kwa kitu ambacho kitakudhuru wewe. Wa yuktabu fi sayyiati a'mali, na kitaandikwa katika mabaya ya matendo yako. Wa yaqulu jalla wa ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaykum lahafidhin, na hakika juu yenu nyinyi wako mahufadh, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye kuhifadhi matendo yenu na maneno yenu. Kiraman katibin, watukufu waandishi. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yale ambayo mnayoyafanya. Fahum kiramun, hawa ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala watukufu. Yaktubuna qawlaka wa amalak, wanaandika maneno yako na wanayaandika matendo yako. Fahfadh hadha al-lisan, uhifadhi huu ulimi. Hatta la taqula illa khaira, mpaka usiseme isipokuwa uzungumze maneno ya khair, usizungumze isipokuwa maneno utakayoyazungumza yawe ni maneno ya khair. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema rasul alayhi salatu wasalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yule yote ambaye atakuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini uwepo wa siku ya mwisho, kwamba ipo siku ya kiyama, siku ambayo watu watalipwa kutokamana na yale waliyotenda katika dunia yao. Falyaqul khaira, basi huyu aseme maneno ya khairi, azungumze maneno yaliyokuwa mazuri, aseme maneno ya khairi, maneno ya dini. Au liyasmut, ikiwa atashindwa hilo jambo la kuzungumza ya khairi, asizungumze ya shari, akae kimya, asieneze umbea baina ya watu. Falyaqul khaira au liyasmut, aseme maneno ya khairi au akae kimya. Hadha huwa aljimau, huu ndiyo mkusanyo. Jimau salama, ndiyo mkusanyo wa salama. Imma alkhairu, ima mtu azungumze maneno ya khairi, wa imma aswamt, ima mtu akae kimya, hakuna zaidi ya hapo. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, anasema rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi ya kwanza, hadithi ambayo tumeanza kuitaja hapo, la yadkhulu aljannata namamun, hatoingia peponi mtu mbea. Wa fi lafdhi al-akhar, na katika lafdhi nyingine qattatun, mtu mbea ametajwa katika sigha mubalagha. Qattatun, yani huyu amechupa mipaka katika umbea huu, hatoingia peponi. Wal hadithu muttafaqun ala sihhatihi, hadithi hii wameafikiana Bukhari na Muslim katika usahihi wake. Walqattatu wannamamu, na mtu qattatu, na mtu namamu, huwa alladhi yanqulu alkalama sayyi'a, ni yule ambaye ananukuu maneno mabaya. Min shakhsin ila shakhsin, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Au min jama'atin ila jama'atin, au kutoka katika kundi fulani kwenda katika kundi lingine. Wa hakadha qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na hivyo hivyo kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam,
annahu marra ala qabraini, ya kwamba yeye mtume alayhi salatu wasalam alipita katika makaburi mawili, yu'adhabani, makaburi ambayo watu wake ndani humo wanaadhibiwa, wa ma yu'adhabani fi kabirin, na wala watu hao walikuwa hawaadhibiwi katika mambo makubwa, yani kabirun fi i'tiqadihima, yani kabirun fi i'tiqadihima, yani lilikusi kwamba ni jambo kubwa katika itikadi zao, au ilmaana shaqun alayhima, au maana nyingine kwamba hilo jambo ni zito, ni kubwa sana juu yao, yani shay'un ma yukallif, jambo ambalo walikuwa hawawezekaniki isipokuwa lazima walifanye, likawapelekea wao kuingia katika makaburi. Walihadha fil lafdhil akhar, na ndio maana katika lafdhi nyingine imekuja bala, hapana hayo mambo ni makubwa, yani bala innahu lakabirun min kaba'iriz dhunub, ndio mambo hayo ni makubwa katika madhambi makubwa, jambo la kusambaza umbea, kabirun min kaba'iriz dhunub, jambo la kutokujistiri kutokamana na haja ndogo, kabirun min kaba'iriz dhunub, ni katika madhambi makubwa. Kwa watu hawa wakawa ni wenye kuadhibiwa, wenye kuadhibiwa katika makaburi yao kwa sababu ya tabia hizi mbili. Amma ahaduhuma, ama mmoja katika hao wawili, fakana la yastatiru min albauli, alikuwa mtu huyo hajistiri kutokamana na cheche za haja ndogo. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, la yatanazzahu min albauli, alikuwa hajitakasi kutokamana na cheche, za haja ndogo. Wa amma al-akhar, na ama mwingine, fakana yamshi bin namimati, alikuwa ni mtu ambaye anatembea katika miji za watu na anatembea katika maeneo mbalimbali akisambaza umbea. Bayana sallallahu alayhi wasallam, akabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam, annahuma yu'adhabani, ya kwamba watu hao wawili wanaadhibiwa, fi kuburihima, katika makaburi yao. Kwa nini wanaadhibiwa hao watu wawili katika makaburi yao? Bi asbabi hadhaini dhambaini, kwa sababu ya haya madhambi mawili, adabu tanazzuhi min albauli, kuacha kujitakasa kutokamana na cheche za haja ndogo, walmashyu bin namima, na kutembea kusambaza umbea. Thumma akhadha jaridatan, kisha mtume alayhi salatu wasalam akachukua kuti la mtende, fashaqqahuma nisfaini, akaligawanya hilo kuti la mtende katika nusu mbili, akalikata katikati, akaligawanya sehemu mbili, fagharaza ala kulli qabrin wahidatan, akaweka katika kila kaburi, akaweka moja, yani akaweka kuti moja, lile kuti ambalo aliligawanya mara mbili, kuti moja akaweka katika kaburi hili na kuti lingine akaweka katika kaburi lingine. Waqala, kisha akasema alayhi salatu wasalam, la'allahu yukhaffafu anhuma, huenda wakakhafifishiwa adhabu hawa watu, ma lam yaibasa, muda ya kuwa makuti haya hayajakauka, hadha khasun bihima, na hili ni jambo ambalo ni maalum kwa wao, hili lilikuwa maalum kwa hao watu wawili hao ambao mtume aliwaona katika hayo makaburi. La yuqasu alayhima ghayruhuma, hapatiliwi kiasi juu yao hawa kwa wengine wasiokuwa hawa, kama wanavyofanya baadhi ya watu hii leo katika makaburi yao, wakishazika wanapanda miti, wanaweka miti minne huku huku katika pande nne. Hili alilifanya mtume, lilikuwa maalum kwake mtume alayhi salatu wasalam, hili halifanyiwi kiasi, likapimwa kutoka kwa mtume likaletwa kwetu sisi. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, atla'ahu Allah ala adabihima, mtume alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala alimjuza kuhusiana na adhabu zao, kwamba watu hawa wanaadhibiwa hawa, fafa'ala hadha, kisha mtume alayhi salatu wasalam fafa'ala hadha, akalifanya jambo hili la kuchukua kuti la mtende na kulichana katikati, moja akaliweka katika kaburi hili na jingine akaliweka katika kaburi lingine. Amma baqiyatul quburi, ama makaburi yaliyobakia, la na'rifu adhabahum, sisi hatujui adhabu zao, wala naj'alu alayhim jara'ida, wala hatuweki juu yao haya makuti, bi annahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, ma ja'ala fi quburi al-baqi', hakujalia katika makaburi ya Baqi' madfanu ahli al-Madina, makaburi ya watu wa Madina, wala ghayriha, wala mtume hakuweka kwa wengine wasiokuwa hao jara'id, hakuweka haya makuti, inma ja'ala ala hadhaini al-qabr, inma ja'ala ala hadhaini al-qabrayn, kwani hakika si vinginevyo mtume alayhi salatu wasalam aliweka katika haya makaburi mawili, alladhaini atla'ahu Allah ala adhabihima, makaburi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimjuza juu ya adhabu zake, washahidu, na ushahidi wa haya yote ambayo tumeyaleta qauluhu ni kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam anna al-akhar kana yamshi bin namima, ya kwamba huyu mwingine yeye alikuwa akitembea hali ya kuwa ni mwenye kusambaza umbea. Fihi, ndani ya hadithi hii al-hadharu min an-namima, kuna hadhari, kuna kutahadharishwa kutokamana na an-namima, kutokamana na umbea. Wa annaha min asbabi adhabi al-qabri, na ya kwamba hilo jambo la umbea ni katika sababu za kupata adhabu za makaburini, ma'a adhabi an-nari, pamoja na adhabu za moto, wal iyadhu billah, nas'alullaha al-afiya. Al-hadithu thani, hadithi ya pili, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala unabbiukum mal'adhu, je ni sikutanabahisheni ni nini al'adhu, maana ya al'adhu ni nini, yani ma huwa sihru, ni nini uchawi. Alipouliza mtume alayhi salatu wasalam ma huwa al'adhu, al'adhu ni nini, yani maana yake ma huwa sihru, ni nini uchawi, au ma huwa sharru, au ni nini sharri, au ma huwa alqat'u, ni nini kukata, yani ma huwa ash-shay'u ad-dar, maana yake ya ujumla ni kwamba ni kitu gani ambacho chenye madhara zaidi. Kathiru an-namima, ni umbea mwingi. Umbea ni katika vitu vyenye sharri kubwa. Alqalatu baina an-nas, ni kusema maneno au kuyaeneza maneno baina ya watu. Liannaha, kwa sababu hayo maneno ambayo huyo atakuwa anayeneza, ta'malu amala sihri, yanakuwa yanafanya kazi, kazi ya uchawi. Yani haya maneno ambayo wewe unayazungumza ukayatoa kwa mama fulani, ukayapeleka kwa mama mwingine, ukayatoa tena kule, ukayapeleka kule, jua ya kwamba unafanya kazi ya uchawi. Hivyo ndivyo wanaoeleza ahli ilmu. Maneno kama haya inabidi tukuambieni ili muone ukubwa wa hili jambo ambalo mnalifanya. Ni jambo baya, ni kama kazi ambayo anaifanya mtu mchawi. Kwa nini ni kama kazi ambayo anaifanya mtu mchawi? Kwa sababu ndani ya kazi hii ya umbea kuna at-tafriqu baina an-nas, kuna kuwatenganisha baina ya watu. Watu wamekaa vizuri katika ndoa yao, watu wamekaa vizuri katika ndoa zao, wana salama, wanaishi vizuri, wewe ukachukua maneno ukayatoa huku ukayapeleka huku kwa lengo la kuwagombanisha na kuwatenganisha baina ya watu, wewe unafanya kazi ya uchawi, wewe unafanya kazi ya uchawi. Lakini kadhalika ndani yake kuna ashahna, kuna kupatikana kwa kinyongo baina ya watu, waladawatu kadhalika uadui, waladawatu kadhalika uadui, waladhu, na neno aladhu tutlaqu ala sihri, hutumika vile vile kama uchawi, wa yutlaqu ala namima, na vile vile hutumika kama umbea, wa yutlaqu ala shay alladhi la khaira fihi, na vile vile hutumika katika kitu ambacho hakina khairi ndani yake. Falmaana, maana hii hadithi, ala unabbiukum ani sharri alkabiri, maana yake ni kwamba ala unabbiukum ani sharri alkabiri, je ni sikutanabahisheni kutokamana, au je ni kujuzeni kutokana na jambo lenye sharri kubwa, au almunkari alazimi, au ni kujuzeni kutokamana na munkari mkubwa, annamima, tumia kasema annamima, alqalatu baina an-nas, ni kueneza maneno ya umbea baina ya watu, yani alfashia baina an-nas, ni kueneza maneno ya umbea baina ya watu. Kathiru minan nasi, wengi katika watu hivi leo, maana asafi shadid, kwa masikitiko yaliyokuwa makubwa, wengi katika watu hivi leo, yataladhadhu binakli lkalami sayi, wanapata ladha pale wanaponukuu maneno kutoka kwa mtu mmoja kuyapeleka kwa mtu mwingine. Haya ni masikitiko yaliyokuwa makubwa. Umepata ubui wa leo, ubui wa leo umeupata, kuna kadha limetokea, kuna jambo limetokea, watu wanakhabarishana kwa habari kama hizi, wanapata ladha, yani hivi leo kuna nini, mbona leo sijasikia kitu. Yani mtu anataka yeye kusikia maneno ya watu, na anapata ladha katika kuyaeneza na kuyasikia maneno ya watu. Sasa wengi katika watu hivi leo wana tabia hizi za uchawi, wana tabia hizi za uchawi. Wataladhadhu bilghibati, na wanapata ladha wakifanya ghiba, wakiwasengenya watu. Wataladhadhu bikulli shay'in yufarriq, na wanapata ladha kwa kila jambo ambalo linawatenganisha baina ya watu, jambo ambalo linatenganisha baina ya wanandoa, leta mizozo, ngoja tuone kitatokea nini. Yani yeye anapata ladha. Sasa hii ni tabia mbaya, tabi'atuhu ash-sharr, tabia yake mtu huyu ni tabia ya sharri, tabia yake mtu huyu ni tabia ya sharri. Fala yartahu hatta yanqula al-kalam as-sayyi, hapati raha yeye mpaka anukuu maneno mabaya, au yaghtaba an-nas, au awasengenye watu. Fahadhar an takuna mithlahu, chukua tahadhari usiwe kama mfano wake huyu mtu. Chukua tahadhari yewe ndugu yangu Muislamu, unayetaka kusalimika katika maisha haya ya dunia, kadhalika kusalimika katika maisha akhera, maisha ya kaburini na maisha akhera, chukua tahadhari na watu hawa, chukua tahadhari na mambo haya, fahadhara an takuna mithlahu, chukua tahadhari kutokana na kuwa kama huyu mtu, yani ihdhar itlaqa lisani, chukua tahadhari kuachia ulimi wako, fima yadhurruk, katika yale ambayo yatakudhuru wewe, au sababu shahna, au yatasababisha vinyongo, wal adawata, au yatasababisha uadui, baina nnas, baina ya watu, kanamimati wal ghiba, kama vile kufanya umbea, lakini kadhalika kuwasengenya watu. Nas'alu Allah liljami', tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wote at-tawfiq wal hidayah, tunamuomba Allah atuongoze kwa wote. Na mwisho kabisa, katika kumalizia nasaha zangu hizi za leo, ningependa kusoma hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo Mtume alayhi salatu wasalam ndani yake ametaja amrun adhim, jambo kubwa ambalo inawajibika kwa sisi sote tuchukue tahadhari kutokana na tabia hii. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, hakika miongoni mwa watu watakaokuwa na sharri zaidi mbele ya Allah siku ya kiyama, miongoni mwa watu watakaokuwa na sharri kubwa zaidi, ni watu wenye sharri zaidi na manzila yao itakuwa mbaya zaidi mbele ya Allah siku ya kiyama, ar-rajulu yufdi ila al-mar'a, ni mtu ambaye, mwanaume ambaye amemkhabarisha habari mke wake, mwanaume ambaye amempatia habari mke wake, watufdhi ilaihi, na huyu mwanamke akampatia habari mume wake, thumma yanshuru sirraha, kisha huyu akaeneza siri za huyu na huyu akaeneza siri za yule. Hili ni katika jambo baya katika sheria ya Uislamu, bali mtu huyu ambaye anaeneza umbea baina ya watu ni mtu ambaye manzila yake na nafasi yake mbele ya Allah siku ya kiyama ni manzila mbaya. Anayeeneza siri za watu, anayeeneza siri za nyumbani kwake, wewe umeambiwa na mumeo kadha, bakia nalo wewe mwenyewe, au yametokea baina yako wewe na mume wako kadha, bakia nalo wewe mwenyewe, suluhisha neni wewe mwenyewe. Wewe ndiye ambaye utakayetengeneza nyumba yako, na wewe ndiye ambaye utakayeharibu nyumba yako. Achukue tahadhari mwanaume katika hili, hali kadhalika achukue tahadhari mwanamke katika hili. Qala al-Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, yukrahu likulli min az-zawjayn, ni jambo ambalo linakarahisha kwa kila mmoja katika wanandoa wawili, at-tahadduthu bima sara bainahuma, kuhadithia katika yale ambayo yametokea baina yao, ni jambo la linalokarahishwa, bali wametaja ahli ilmi, ni jambo la haramu, walau li dharratiha, na lau kwa madhara yake, hata kama kutakuwa na madhara ambayo yanamdhuru yeye katika hilo jambo la siri yake aliyoiweka, ni siri lakini inamdhuru, haifai kuieneza hiyo siri baina ya watu, liannahu min asirri, kwa sababu hilo ni jambo la siri, wa ifsha'u sirri haramun, na jambo la kueneza siri, jambo la kusambaza siri zilizopo baina yako wewe na mume wako na baina yako wewe na watu wako wa karibu, ni jambo la haramu, limekatazwa na sharia. Bali atambue kila mmoja katika wanawake wa Kiislamu na kila mmoja katika Waislamu, kila mmoja ni mchunga, kila mmoja ni mchunga, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumuuliza kila aliyepewa kuchunga hiyo amana, atakuja kumuuliza kuhusiana na namna gani alivyoichunga. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi akataja, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, na mwanamke ni mchunga kuhusiana na nyumba ya mume wake, wa waladihi, kadhalika na kuhusiana na watoto wake. Hayo ataulizwa mbele ya Allah, wa hiya mas'ula, na yeye ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na aya, kuhusiana na haya. Kwa hivyo achukue tahadhari mwanamke wa Kiislamu, achukue tahadhari mwanamke as-salafi kuhusiana na tabia hizi. Tabia hizi tunaziona kwa watu wapumbavu, watu ambao hawasomi, ndio tunaziona tabia hizi. Sasa al-asaf ash-shadid, masikitiko makubwa sana kuziona tabia hizi kwa tulabu ilmi, watu ambao wanajihusisha na kusoma ilmu, eti na wenyewe wameingia katika tabia hizi. Hili ni jambo ambalo halitakikani sisi kulifanya. Nas'alullaha salamata wal afia, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.